Stimate domnule Liviu Grăsoiu, ne simțim în siguranță pe suprafața mare a poeziei românești din ultimele 6 decenii sau 4 decenii, despre care dumneavoastră ați scris foarte frecvent. Spun lucrul acesta pentru că nu e vorba doar de o privire cuprinzătoare a acestui spațiu, ci mai ales de înțelegerea profundă a reperelor care reprezintă valoarea pe această suprafață. Așa încât vă propun o convorbire de mai lungă durată, pornind de la cartea dumneavoastră Poeți și Poezie. În primul rând am observat nedeterminarea celor două termeni, celor două substantive din titlu, ceea ce înseamnă că lăsați deschisă poarta apariției unui alt volum sau mai multor volume, nu-i așa?
Da, aveți dreptate, ați intuit bine. De fapt, poarta s-a și închis, pentru că după Poezi și Poezie a urmat încă o carte, Popasuri și Refugii, la 2 ani după Poezi și Poezie, în care predilect este iarăși atenția mea către poezie. Nu înseamnă că eu am scris mai ales despre poezie. Mi-a plăcut mai mult să scriu despre poezie, am scris cu același interes și cu aceeași plăcere, pentru că eu am scris cu plăcere întotdeauna, și despre proză, și despre eseistică, și despre dramaturgie. Cu poezia însă am avut o relație mai specială. Mai specială în ce sens? Eu am lucrat în televiziune și la radio, după cum știți, și m-am apropiat de poezie și în calitatea asta de redactor de televiziune și de radio. Apropierea de poezie la televiziune s-a produs în condiții speciale. Prin 68, când am fost eu repartizat la televiziune, la redacția literară, se lucra, se inaugura un nou gen de poezie, poezia pentru televiziune, poezia spectacol de televiziune. Și s-a făcut lucrul ăsta cu foarte bune rezultate. Nu că vreau să mă laud, dar era vorba de o transpunere a metaforei, care este poezia, într-o altă metaforă, metaforă vizuală.
Sigur.
Și în felul ăsta am realizat, de pildă, un film, de fapt, întâi a fost scenariu, până s-a făcut film, pe versuri religioase de Vasile Voiculescu. Erau poezii inedite. Prin 70 am făcut filmul ăsta, care dura vreo 10 minute.
Era și perioada dezghețului și puteați să atacați asemenea teme, nu?
Era dezgheț, dar dezgheț cu măsură.
Cu măsură, da.
Adică trebuia să scot obligatoriu din versurile lui Voiculescu cuvântul Doamne, Dumnezeule. Soluții se găseau. S-au găsit întotdeauna soluții ca să păcălești cenzura. De pildă, am scos cuvintele Doamne și Dumnezeule și a rămas un dialog, o poveste de dragoste între un tânăr și o tânără. Singura rugăminte a mea a fost ca ei să nu se uite unul la altul, ci să se uite la cer. Erau doi tineri actori foarte buni la vremea aceea și frumoși pe deasupra, George Paul Avram și Florina Luican, și au înțeles exact ce aveau de spus. Ei știau textul adevărat al poeziei. Cei care cunoșteau poezia inedită și religioasă a lui Voiculescu m-au sunat, profesorul Papadima m-a sunat a doua zi după emisiune, dacă m-au dat afară sau nu.
Pentru că au înțeles sugestia.
Da, și ei știau, ei, lor nu trebuia să le sugerez, ei știau cuvântul acolo care lipsea. Iar o altă reușită de-a mea în materie de transpunere pentru televiziunea unui text poetic a fost Scrisoarea treia lui Eminescu. A ieșit un film de vreo 22-23 de minute. Este singura versiune integrală a Scrisorii a treia. Este doar la televiziune înregistrat textul ăsta. Radioul nu l-are. Are varianta vraca cu tăieturile de rigoare și mai are o variantă făcută cu vreo 15 ani cu George Motoi, spunând bine, bine Scrisoarea a treia, dar nu știu ce s-a întâmplat în mintea regretatului Motoi, că a scos Bulgăroi cu ceafa groasă, Grecotei cu nas subțire. Cu de la sine putere, n-a întrebat pe nimeni. Așa a crezut el, Dumnezeu să-l odihnească unde este, că e bine să nu supere pe cineva.
Da, acționa de pe atunci politically correct.
Da. Ei, când am făcut Scrisoarea a treia, am lucrat-o numai cu Damian Crișmaru. A ieșit o înregistrare foarte, foarte bună cu un operator de super clasă, era Ovidiu Drugă. Sunt oameni care în alte condiții, în alte contexte, ar fi fost artiști de premii Oscar.
Sigur.
Fără discuție.
Sigur.
Și totul era sugestie, adică nu Damian Crișmaru venea și spunea la telespectator Scrisoarea a treia. Nu. Totul era sugestie. Mircea era un stejar bătrân pe care îl descoperisem la Cernica, un stejar de vreo 500 de ani. Baiazid era un uragan și un foc, iar partea de pamflet din Scrisoarea a treia erau capriciile lui Goya și a lui Boș, care năvăleau în cascadă așa pe Damian Crișmaru, care își făcea imprecația au prezentul unui mare, nu știu ce. Și foarte frumos, dar...
Adevărată creație, sigur.
Da, dar ca să treacă Scrisoarea a treia lui Eminescu au trecut 6 luni, pentru că nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea vizei.
Da, era viza politică și da, profesională. Da.
Până la urmă s-a găsit o soluție să prefaceze profesorul Piru filmul și profesorul Piru a spus, a văzut filmul, da, zice, și ce-i cu asta? Zice, eu am spus ce am avut de spus în manualul de clasa 10-a. Și a lăsat pe toți cu gura căscată și așa a trecut. Și da, singura răzbunare a șefilor de atunci a fost că mie nu mi-au dat niciun ban pe scenariu. Așa, deși ar fi trebuit să mă umplu de bani pe vremea aia.
Absolut, era un scenariu, sigur.
Da,
sigur.
Dar și eu m-am răzbunat pentru că am reprogramat Scrisoarea a treia de vreo 7 ori.
Splendid.
Da.
Splendid.
Am fost chit pe chit.
Așa.
Tot ce am putut să fac, să-l plătesc pe Damian Crișmaru conform tarifelor în vigoare atunci. Asta a fost o relație a mea cu poezia la televiziune. Au mai fost și altele, dar astea au fost mai semnificative. La radio, iarăși am avut un soi de aventuri cu poezia. Una dintre aventuri am să o fac publică acum. De fapt, am scris despre ea, dar e bine să o mai asculte, să mai știe și alții. Este vorba de poemul Imn Eminescului de Valeriu Anania. În 1989, în iunie, se serbau 100 de ani de la moartea lui Eminescu. Prin aprilie am fost la părintele Anania și mi-a citit un fragment din Imn Eminescului. L-am difuzat în revista literară Radio, foarte frumos era, foarte frumos. Și mi-a spus, zice, e un fragment, am așa, poemul este. Și l-am întrebat, părinte, ați fi de acord să difuzăm la radio tot? Da, sigur că da, cum să nu. Bine, am prezentat fragmentul, i-am spus redactorului șef de atunci.
Iulius Țundra era,
da. Că avem îngăduința părintelui să difuzăm tot poemul. Oh, sigur că da, grozav. L-am înregistrat pe 4 voci cu 4 actori foarte buni, Revenciu, Mircea Albulescu, George Motoi, Florina Luican. O ilustrație muzicală excepțional făcută în radio. Era un comentariu muzical, de fapt.
Da, erau profesioniști și la ilustrația
da,
muzicală.
Sigur că da.
Da.
Și e programat pentru seara, nu mai știu care. Îl sun pe părintele Anania, așa, predau emisiunea și seara nu mai e emisiunea. Nu s-a difuzat. Regretatul părinte chemase câțiva oaspeți să asculte împreună, printre ei și doamna Bușulenga, era și ea acolo, și au ascultat, n-au ascultat nimic. Asta
deci cineva s-a împotrivit difuzării.
Da.
Da.
Iulius Țundra, redactorul șef, s-a speriat brusc de marele lui gest de curaj.
Păcat.
Păcat. A trebuit să aștept până în ianuarie 90 și de ziua lui Eminescu pe 15 ianuarie 90 am difuzat cu explicația de rigoare acest text.
Da.
De atunci l-am mai difuzat de câteva ori. S-a mai difuzat. Deci asta a fost încă o aventură cu poezia pe care am atacat-o ca redactor de radio din punctul ăsta. Și ar mai fi încă ceva. Am organizat prin 1999 un spectacol de poezie Vasile Voiculescu la sala radio. Știți că era o serie de spectacole.
Da, mi-amintesc.
A, așa. Și Vasile Voiculescu am făcut eu un scenariu. A avut succes, a ieșit un spectacol foarte, foarte bun, foarte frumos.
De altfel, domnule Liviu Grăsoiu, redacția pe care ați condus-o la Radio România, redacția literară, da? Dar și emisiunea, revista literară, aveau ca patron pe Vasile Voiculescu. Deci l-ați iubit foarte mult pe Vasile Voiculescu.
L-am iubit foarte mult pentru că l-am descoperit cu mare încântare, enorm încântare, atunci când s-au publicat sonetele și povestirile. În 66 și 68.
Sonetele închipuite, sigur,
sonetele
o capodoperă.
Închipuite. Și, categoric, așa a fost și receptată de critică, de toată suflarea literară românească. Iar revista literară Radio, care îl avea atunci patron pe Vasile Voiculescu, am insistat eu să fie, revista literară Radio a fost înființată de Vasile Voiculescu. El a mai înființat și Ora Satului și alte, și Sfatul Medicului și multe altele. Întâmplător a avut o funcție aproximativ egală cu cea pe care am avut-o eu.
Iată.
Așa s-a întâmplat să fie. Toți sunt proporțiile, bineînțeles.
Domnule Liviu Grăsoiu, e foarte frumoasă această relație pe care o aveți cu poezia, pentru că ea continuă, nu s-a sfârșit. Și ne-ați recompus doar câteva dintre ipostazele în care v-ați aflat în cadrul acestei relații. Eu vreau să vă întreb, n-ați comis niciodată scrierea de poezie?
Ba da, am comis scrieri de poezie în adolescență. Mi-am dat seama că e pierdere de vreme. Era o poezie de adolescență sub influență eminesciană, Șteo Iosif, Topârceanu. Cam pe aici mă mișcam. Am revenit ceva mai târziu și am mai scris. Am un caiet pe undeva, nici nu mai știu pe unde l-am pus. Nu mi-e rușine de ce am scris. Poate cândva, cine știe.
De ce nu?
De ce nu? Dar întâi trebuie să fiu eu convins că merită. Așa, nu are nimic ca incendiar, nimic care să îmi pună în pericol căsnicia, nimic de soiul ăsta. Am vorbit de relația mea cu poezia în calitate de redactor de televiziune și de radio. Însă relația mea profundă cu poezia a fost relația de critic literar.
Sigur.
Am avut noroc, pentru a nu știu câte oară în viață, am avut și noroc. Am debutat la revista Ateneu cu niște recenzii, nici nu mai știu care a fost, despre ce a fost, dar printre primele texte care mi s-au publicat în Ateneu a fost un studiu numit Poezia lui Mihai Ursachi. Mihai Ursachi debutase în 71 cu volumul Inel cu Enigmă.
Un foarte bun volum. Un
volum excepțional de bun, sigur că da. Și am avut intuiția de a vedea acolo, în Inel cu Enigmă, toată evoluția ulterioară a lui Mihai Ursachi. Mi-am dat seama, aici este nucleul poeziei lui Mihai Ursachi. Și așa s-a întâmplat.
Dar poezia... erau temele inuce, ca să
exact.
Spunem astfel.
Poezia lui s-a dezvoltat concentric, anunțată fiind acolo, în Inel cu Enigma. Așa a fost și în Misa Solemne și în Poem de Purpură.
Despre care și... ați scris apoi.
Da, am scris despre el. L-am și cunoscut. La reîntoarcerea în țară nu l-am mai întâlnit. Nici eu nu m-am mai dus la Iași, pentru că așa au fost timpurile, iar el, pe urmă, s-a prăpădit foarte repede.
După revenire, mult, da.
Da, mult, mult prea repede s-a prăpădit, dar opera lui era încheiată. El deja intrase în timpul vieții, devenise un clasic în Iași. Deja un bun poet, care este Lucian Vasiliu, eu văd în el, nu epigonul, urmașul, spirit
da.
Al lui Mihai Ursachi.
Da, da.
Adică, practic, același soi de poezie romantică, de un romantic german, cu visul romantic, cu tot ce înseamnă impresia profundă și aluzia subțire, inteligentă, subtilă, asta făcea Mihai Ursachi și apela la câteva clișee ale romantismului, o făcea voit, adică nu era o poezie de suetă sau s-a trezit și ăsta și îl imită pe Hölderlin sau nu mai știu.
Sau pe Novalis sau pe cine, Novalis. Pe cine
nu,
știe cine,
nu.
Da.
El știa bine ce avea de făcut bine, era și un, el era absolvent de germană, de engleză, a făcut pe urmă carieră universitară lângă Ștefan Baciu, a avut multe de spus. Aici la Ateneu, unde am publicat textul despre Mihai Ursachi, pe care l-am reluat cu mare plăcere în poezie și poezie.
Deschideți chiar volumul cu acest text.
Da, pentru că n-am mai trebuit să modific nimic în el. Îmi găsisem atunci, în 71, tonul pe care l-am și acum.